Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է, մայրաքաղաքներ հանում ժամը 19:54 րոպե, երեկոն ուրբաթ է 2022 թվականի մարտի 4-ը, իրանական 1400 թվականի Էսվանդ ամսի 13-ը։ Տաղավարում աշխատում են Նորի Ղարաբեգյանը և Սահակ Շահմուրադյանը։ Սելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ներկայացնում ենք օրվա ծրագրացանկը, նախ կլսեք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Այնուհետև ժամը 20-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը։ Լուրերի ավարտից հետո կներկայացնենք այսօրվա նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Իսկ այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Մեր ծրագիրը այսօր կեզրափակենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդումով։ Եթերում Ղուրան է, Սուրա Բաղարա, առաջինիս 15-րդ այաները։
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون بغرمات يباريكوت استتو ألف Լամ Միմ Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով։ Այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ ըզգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Հայ պաշտոնյաների հետ Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարարը նշել են, որ ընթացիկ տարում Իրանի ոչ նավթային արտահանման ծավալն աճել է 40%-ով։ Իրան օրաթերթ գրել է, ընթացիկ տարում Իրանի ոչ նավթային ապրանքների արտահանման ծավալն աճել է։ Հայաստանի փոխվարչապետի հետ Երևանում կայացած հանդիպման ժամանակ Իրանի արդյունաբերության ներքին Հանքերի առևտրի նախարարը նշել է, որ Իրանն ընթացիկ տարում իրականացրել է 80 միլիարդ դոլարի ոչ նավթային ապրանքների վաճառք, ինչը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 40%-ով։ Համշահրի օրաթերթը գրել է, ուկրաինացիները գրոհել են խանութները։ Ուկրաինայի Խերսոնի քաղաքապետ Իգոր Կոլիխայևը քաղաքացիներին հաղորդել է դադարեցնել խանութների թալանը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է, Քաղաքին անհրաժեշտ են պարենային և արդյունաբերական ապրանքներ։ Դա վերաբերվում է հատկապես բնակչության առավել խոցելի խավին։ Դիմում եմ սուպերմարկետների, հանրախանութների, պահեստների, մթերային խանութների բոլոր սեփականատերերին և բոլոր նրանց, ում համար այս հաղորդագրությունը կարող է օգտակար լինել։ Քաղաքը պատրաստ է վերահսկել ձեր արտադրանքի բաշխումը։ Նա հավելել է, մենք երաշխավորում ենք, որ սնունդն ու ապրանքները կհասնեն այն կենտրոններին, որոնք դրանց կարիքն ամենից շատ ունենան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Լուրերը կարդում են Սահակ Շահմուրադյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամիր Աբդուլլահյան, պատերազմը ոչ Ուկրաինայի, ոչ էլ որևէ այլ ճգնաժամի լուծում չէ։ Հայաստանում գտնվող Իրանի էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել է, որ այդ երկրի հետ առևտուրը հնարավոր է հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Իրանի բանակի հոբ ուժերի սպառազինության համալրումը իրականացվում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներին համապատասխան։ Իրանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում աշխարհի երկրների ուղված հավասարակշռված հայացքը։ Ամիր Աբդուլլահյան, Վիեննայում արտգործ նախարարների ներկայության պայմանը Իրանի հայտարարած կարմիր գծերի լիակատար պահպանումն է։ Ուկրաինայում ամեն ինչ ընթանում է ըստ պլանի, Պուտինը ընդգծել է զինվորականների հերոսությունը։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասնորեն։ 5-7 օրը Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Սայմոն Քովենի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. «Պատերազմը ոչ Ուկրաինայի և ոչ էլ որևէ այլ ճգնաժամի լուծումը չէ. Իհարկե, չպետք է անտեսել ճգնաժամի արմատներն ու տարածաշրջանը ռազմականացնելուն ՆԱՏՕ-ի ջանքերը»։ Հեռախոսազրույցում անդրադառնալով Ռուսաստանի դեմ ուղված ՆԱՏՕ-ի և Դաշինքի գործընկերների քայլերին, Ամիր Աբդուլլահյանը հիշեցրել է Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ներկայության 20-ամյա փորձը, հավելելով, որ Յեմենի պատերազմը պետք է ավարտվի և խնդիրը լուծվի քաղաքական ճանապարով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է Եմենի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վերջին բանաձևում հաշվի չի առնվել այդ երկրի իրավիճակը և այն չի կարող նպաստել Եմենի դեմ մղվող պատերազմի ավարտելուն։ Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույցում անդրադառնալով պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ Վիեննայի բանակցություններին նշել է, որ Իրանի տնտեսական երաշխիքների հարցը պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում։ Նա ասել է. «Մենք որպես անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի իրացման ընթացքը դյուրացնելուն ուղված քայլեր անող երկիր կրկնակի ջանքեր են գործադրել այդ ուղությամբ»։ Իռլանդիան կարող է շարունակել իր վստահությունն է շնչող դերակատարությունը։
Հայաստանում այցով գտնվող Իրանի արտաբերության հանքերի և առևտրի նախարարը հայտարել է. Իրանից Հայաստան արտահանման ծավալը կազմում է 500 միլիոն դոլար, սակայն այս ծավալը կարելի է հասցնել 1 միլիարդ դոլարի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության առաջին ալիքի երեկոյան լուրերի ժամանակ տեսակապի միջոցով հարցազրույցում Սեյեդ Ռեզա Ֆաթեմի ամինը նշել է. Հայաստանի դեպքում քննարկվում է երկու տարբերակ՝ բուն հայկական շուկան և շուկաները, այդ թվում Ռուսաստանի, Կովկասի, Եվրոպայի և մասնավորապես ՅԱՏՄ, որոնք հնարավոր է մուտք գործել Հայաստանի միջոցով։ Նա հավելել է, Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի և փոխվարչապետի հետ հանդիպումներում և ենթակառուցվածքների նախարարի հետ առաջիկա հանդիպման ժամանակ, բացի Հայաստան-Իրանական ապրանքների արտահանումից քննարկվել և քննարկվելու է համատեղ ձեռնարկությունների հարցը։ Իրանական տեխնոլոգիաները շատ տարածված են այս երկրներում, նրանք մեզ դիմել են նաև այլ տեխնոլոգիաներ փոխանցելու հարցով, անդրադառնալով Հայաստան արտահանման ծավալներին ու երկու երկրների միջև հարաբերություններին, Ֆաթեմի ամինին ասել է. Արտահանումն այժմ կազմում է շուրջ 500 միլիոն դոլար, ինչը 20%-ով շատ է անցյալ տարվա համեմատ, այդ թիվը կարող է ավելացվել։ Հայկական կողմը նշում է, որ այդ ծավալը կարող է հասնել 1 միլիարդ դոլարի և մենք համամիտ ենք այդ հարցում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հոբ ուժերի հրամանատարի տեղակալը հայտարել է սպառազինության և զինամթերքի համալրման գործում բանակի հոբ ուժերն առաջ են գնում համաշխարհային նորագույն տեխնոլոգիաներին համապատասխան։ Նշելով, որ համալսարանները, գիտության կենտրոնները, ինքնաբավության ջիհադի կազմակերպությունը և պաշտպանության ախարությունը բանակի հոբ զորքերի գիտական առաջընթացի և բարգավաճման առաջնագծում են, բրիգադային գեներալ Աբոլֆազ Սեփեհրի Ռադը հավելել է, ռազմական ուժի նվազեցումը թշնամու համար կանաչ լույս կլինի օրենքը խախտելու համար։ Նա հավելել է, զինված ուժերի այսօրվա հեղինակության և հպարտության պատճառը մարդկանց հարստությունն է։ Նշելով, որ հոբ ուժերի պատրաստվածությունն ապահովում է երկրի ուժն ու հեղինակությունը, Սեփեհրի Ռադը հավելել է, հոբ ուժերի մասնագետներն ու տեխնիկական անձնակազմն ապահովել են երկրի անվտանգությունը և այդ ջանքերը պետք է ավելանան իսլամական համակարգի հզորությունն ամրապնդելու համար։
Իրանի կառավարության խոսնակը ընդգծել է Իրանի դիվանագիտության և արտաքին քաղաքականության ոլորտի փոփոխությունը կառավարության օրակարգում է։ Այն կրում է աշխարհի երկրների նկատմամբ հավասարակշռված հայացք խորագիրը։ Կառավարության խոսնակ Ալի Բահադորի Ջահրոմին ասել է, դիվանագիտության և արտաքին քաղաքականության ոլորտում աշխարհի երկրների նկատմամբ հավասարակշռված հայացք խորագրով փոխակերպումները օրակարգում են, որպեսզի այս տեսակետն զարգանա այնքանով, որքանով անհրաժեշտ և կարևոր է այդ երկրի համար երկկողմ և բազմակողմ փոխգործակցության առումով։ Բահադորի Ջահրոմին հավելել է, կառավարության գործնեության սկզբից օրակարգում են եղել դիվանագիտության և արտաքին քաղաքականության ոլորտում փոփոխությունների ծրագիրը։ Իրանի կառավարության խոսնակը նույնպես ասել է, տարածաշրջանի երկրներն առաջին թիրախային համայնքներն են առևտրային և այլ փոխգործակցություններում, քանի որ նրանք ամենամոտն են Իրանին և ամենաշատ ներդրումները կարելի է անել այդ երկրներում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, արտաքին գործերի նախարարի ներկայության Վիեննայում վեճնական համաձայնության հայտարության համար անհրաժեշտ է Իրանի հայտարած կարմիր գծերն, այդ թվում արդյունավետ տնտեսական երաշխիքների հարցը հարգելը։ Ուրբաթորը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ջոզեփ Բորելի և Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են պատժամիջոցների վերացման շուրջ Վիեննայի բանակցությունների վերջին արդյունքները։ Զրույցի ընթացքում Ջոզեփ Բորելն ասել է, մեր կարծիքով առաջիկա համաձայնագրում հաշվի են առնվել Իրանի հիմնական պահանջները և մենք որպես Իրանի և 4+1 խմբի բանակցությունների համակարգող ցանկանում ենք ասել, որ բանակցությունները գտնում են առաջընթացի և վերջնական արդյունքի հասնելու ուղու վրա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը բարձր է գնահատել Վիեննայի բանակցություններում Եվրամիության բարձրագույն համակարգողի ջանքերը, նշելով, որ Իրանը պատրաստ է լավ և համատեղ համաձայնություն կնքել։ Նա հավելել է, արևմուտքի շտապողականությունը չի կարող խանգարել Իրանի կարմիր գծերը հարգելուն, ողջունելով համաձայնագրի հնարավորինս արագ վերջնականացման Ամիր Աբդոլահյանն ընդգծել է, արտաքին գործերի նախարարի ներկայության Վիեննայում վերջնական համաձայնության հայտարության համար անհրաժեշտ է Իրանի հայտարած կարմիր գծերն, այդ թվում արդյունավետ տնտեսական երաշխիքների հարցը հարգել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, ես պատրաստ եմ լինել Վիեննայում, երբ արևմտյան կողմերը ընդունեն մեր մնացած հայտարարված կարմիր գծերը։
Ռուսաստանի նախագահն այսօր անվտանգության խորհրդի նիստը անցկացրել, որտեղ խոսել է Ուկրաինայում հատուկ գործողության զոհվածների ընտանիքներին և վիրավորներին տրվող վճարների մասին։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողությունը ընդնանում է ժամանակացույցին խիստ համապատասխան, իսկ առաջադրված բոլոր խնդիրները կատարվում են։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Նրա խոսքով ռուս զինծառայողները միջանցքներ են տրամադրել առանց բացառության բոլոր բախումների գոտիներում, ապահովել են տրանսպորտ, որպեսզի խաղաղ բնակիչները, օտարերկրյա քաղաքացիները հնարավորություն ունենան անվտանգ վայր մեկնել։ Կրկին ընդգծում եմ, ազգայնականները թույլ չեն տալիս անել դա ավելին։ Հիմա օտարերկրյա քաղաքացիները դիմում են իրենց իշխանություններին, իսկ նրանք արդեն իրենց հերթին պետք է դիմեն Ուկրաինայի արտգործնախարարությանը։ Փաստացի մարդկանց ուղակի կրակի տակ են շպրտում, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության առաջնորդը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դատապարտել է Պաղեստինի Փիշավար քաղաքի, ներեցեք, Պակիստանի Փիշավար քաղաքի Ռեսալդար փողոցի մզկիթի վրա իրականացված ահաբեկչական հարձակումը, ուրբաթ օրը Պակիստանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Խեյբար Փախտուն Խավա քաղաքում Շիա մզկիթի վրա տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 30 հավատացյալ, ավելի քան 50-ը վիրավորվել են։ Վիրավորներից որոշների վիճակը ծանր է եւ կա հավանականություն, որ զոհերի թիվն ավելանա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն դատապարտել է Պակիստանի Փիշավար քաղաքի Ռեսալդար փողոցի մզկիթի վրա իրականացված ահաբեկչությունը, որի նպատակն էր բառակտել մուսուլմաններին։ Խաթիբզադեն ցավակցությունը հայտնել այս տմարտի հարձակումից փրկվածներին, իսկ վիրավորներին մաղթել շուտափույթ ապաքինում։ Նա հույս է հայտնել, որ Պակիստանի կառավարությունը և անվտանգության աշխատակիցները կձեռնարկեն անհրաժեշտ միջոցներ և վճռական գործողություններ ահաբեկիչների հանցագործությունները կանխելու համար։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մարտի 9-ին հրավիրել է Փարիզ մասնակցելու հայ-ֆրանսիական համագործակցության ֆորումին։ Այս մասին Արմեն Պրեսը տեղեկացավ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության կողմից հրապարակված Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի շնորհավորական ուղերձից, որը նվիրված է հայ-ֆրանսիական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին։ Ֆրանսիայի նախագահը շնորհավորական ուղերձում ընդգծել է, որ դարեր շարունակ ֆրանսիացի և հայ ժողովուրդները կապող սերտ բարեկամության շնորհիվ երկու երկրները վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում կառուցել են ամուր, բազմազան և խոստումնալից գործընկերություն հանուն ապագայի։ Ուրախ եմ, որ մեր քաղաքական, մշակութային և տնտեսական շփումները շարունակում են էլ ավելի ամրապնդվել, շնորհիվ տնտեսական համագործակցության, ճանապարհային քարտեզի ընդունման, համաճարակային ճգնաժամի դեմ պայքարում Հայաստանի աջակցության ցուցաբերելու նպատակով, պատվաստանյութերի չափաբաժինների տրամադրման, ինչպես նաև վերջերս Հայաստանում ֆրանսիական ինստիտուտի ստեղծման։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարարը հայտարել է, որ Իրանն ամբարտակաշինության և ճանապարհաշինության ոլորտում տեխնիկական և ինժեներական ծառայություններ կտրամադրի Հայաստանին, քանի որ պատմական հարաբերությունների բերումով Իրանը և Հայաստանը շատ նմանություններ ունեն, դա ազդել է երկու երկրների հարաբերությունների տարբեր ոլորտների վրա։ Այդ պատճառով հարևանների շրջանում Հայաստանը լավ դիրք ունի Իրանի հետ հարաբերություններում։ Ուրբաթ օրը Երևան կատարած այցի երկրորդ օրը Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարար Սեյեդ Ռեզա Ֆաթեմի Ամինը հանդիպել է Հայաստանի տարածաշրջանային և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ։ Անդրադառնալով Իրանի արտահանման հնարավորություններին, Ֆաթեմի Ամինը նշել է, իրանական ընկերությունները լավ հնարավորություններ ունեն տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների ոլորտում, և մեր ընկերությունները պատրաստ են իրենց ծառայությունները մատուցել Հայաստանում ամբարտակաշինության և էլեկտրակայանների կառուցման ոլորտում։ Ֆաթեմի Ամինը հավելել է, մենք կարող ենք համագործակցել նաև հայկական ճանապարհների զարգացման նախագծերում, քանի որ դա կօգնի զարգացնել Իրանի արտահանումը ԵԱՏՄ երկրներ, իսկ փոխարենը հանքարդյունաբերության ընկերությունները կօգտագործեն Հայաստանի հանքերը և դրա դիմաց ճանապարհներ ու ամբարտակներ կկառուցեն Հայաստանում։ Անդրադառնալով Իրանի համար հյուսիսարավ միջանցքի կարևորությանը, Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարարն ասել է, այս միջանցքը կարող է բեռնափոխադրումներ կատարել Պարսից ծոցի երկրների և Իրանի հյուսիսային հարևանների միջև, և Հայաստանը մեծ դեր ունի այդ տեղափոխման գործում։ Ուստի մենք ձգտում ենք բարելավել Հայաստանի ճանապարհների վիճակը և ավելացնել բեռնափոխադրման ծավալները։
Ուկրաինայում բախումները թևակոխել են 9-րդ օրը եւ բախումները շարունակվում են։ Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապորոժիե քաղաքի ատոմակայանում բռնկված հրդեհը մարված է, զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կոլբան հայտարարել Զապորոժիեի ատոմակայանում հրդեհի մասին։ Դրանից հետո Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտարարեց, որ ատոմակայանում բռնկված հրդեհը մեկուսացվել է, գործակալության հաղորդագրության մեջ ասված է։ Ուրբաթորը հրդեհը բռնկվել Էնրոդարում գտնվող Զապորոժիեի ատոմակայանի ուսումնական շենքում, որը ժամը 6:20-ին մեկուսացվել է։ Ըստ հաղորդագրության, միջադեպի հետևանքով զոհեր եւ վիրավորներ չկան։
Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Ուկրաինական ճգնաժամ, եվրոպական ֆոնդային շուկաների փլուզումից մինչև Պուտինի սպանության կոչեր. Ուկրաինայում հակամարտությունը թևակոխել է 9-րդ օրը եւ զարգացումները շարունակվում են, քանի որ եվրոպական ֆոնդային շուկաները սկսում են կտրուկ անկում արձանագրել։ Ինչպես հաղորդում է Euronews-ը, ուրբաթորը Փարիզի ֆոնդային բորսայում գործարքների առաջին ժամում ֆոնդային շուկայի մասնաբաժնի արժեքը նվազել է 1.10%-ով։ Ֆրանկֆուրտի բորսան էժանացել է 1.5, Լոնդոնի բորսան 0.4%-ով։ Ֆրանկֆուրտի եւ Փարիզի բորսաները նույնպես ընկել են 3%-ով, հասնելով 2020 թվականի մարտից ի վեր ամենացածր մակարդակին։ Եվրոպական շուկաներում գրանցվել է 4-7% անկում։ Միացյալ Նահանգների սենատոր Լենսի Գրեհեմի կոմից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի սպանության մասին հայտարարությունից հետո Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանը խիստ արձագանքել է ու դատապարտել այդ արտահայտությունը։ Ի պատասխան Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողության Գրեհեմը 5-7 օրը ասել է, Ռուսաստանում ինչ-որ մեկը պետք է սպանի Պուտինին։ Fox News-ին տված հարցազրույցում ամերիկացի սենատորը հավելել է, ինչպես այս պատերազմը կավարտվի այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանում ինչ-որ մեկը հեռացնի Պուտինին։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանատունը պաշտոնական բացատրություն է պահանջել Վաշինգտոնից։ Ռուսաստանի դումայի ներկայացուցիչներն ուրբաթորը հավանություն են տվել նաև օրինագծին, որը խիստ պատիժներ է եւ տուգանքներ է նախատեսում նրանց համար, ովքեր կեղծ լուրեր են տարածում երկրի զինվորականների մասին։ Ըստ օրինագծի, եթե կեղծ լուրերը Ռուսաստանի զինված ուժերի համար լուրջ հետևանքների են հանգեցնում, ապա մեղավորի համար տարբեր պատիժներ են նախատեսվում։ Օրինագիծը, որն ընդունվել է ուրբաթորը, պատժամիջոցներ է նախատեսում Ռուսաստանի դեմ, պատժամիջոցները խրախուսողների համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենես Ստոլտենբերգը հայտարել է, ՆԱՏՕ-ն հակամարտության կողմ չէ եւ մենք արճակատում չենք գնում Ռուսաստանի դեմ։ ՆԱՏՕ-ի զորքերի ներկայությունը արևելյան Եվրոպայում պաշտպանական քայլեր է, ասել է Ստոլտենբերգը։ Լոնդոնի Times շաբաթաթերթը գրում է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ողջ է մնացել առնվազն 3 մահափորձից։ Պանամայի ջրանցքի կազմակերպությունը հայտարել է, որ չեզոք է մնալու Ուկրաինայի պատերազմում եւ չի արգելափակելու ռուսական նավերի երթևեկը։ Ուկրաինացի տեղական պաշտոնյան ասել է, որ ռուսական զորքերը վերահսկողության տակ են վերցրել Ուկրաինայի ատոմակայանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, Ուկրաինայի միջուկային օբյեկտը գտնվում է մեր վերահսկողության տակ եւ աշխատում է բնական ռեժիմով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Ռուսաստանի զինված ուժերը ոչնչացրել են 1012 ուկրաինական ռազմական օբյեկտ, ինչպես նաև 26 ինքնաթիռ, 635 տանկ եւ այլ զրահատեխնիկա։
Եթերում հայրեն ռադիո ժամն է, թանգագին բարեկամներ, այս պահին եթեր կտրվի ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Ելք դեպի լույս
Անուն գտած և ողորմած աստծո, ողջույն հղելով, բարության մարգարե Մոհամմադի համար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը, ուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Շոարա Սուրայի 110-րդ մինչև 115-րդ այաները։ Նախ կլսենք Շոարա Սուրայի 110-րդ և 111-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون
يركن չեք աստծուց ու հնազանդվեք ինձ ամբարիշները պատասխանեցին մենք ինչպես հավատանք Երբ քեզ հետևում են ժողովրդի ամենագծուց մարդիկ։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք այն մասին, որ Նոյան իր ժողովրդին Առաքինության կոչ էր անում և ցույց տալիս ճիշտ ճանապարհը։ Այս այաները մեջբերում են Նոյի ժողովրդի խոսքերը։ Նրանք, որ հավաքվել են քո շուրջն, աղքատ են և ոչ հարստությունն են, ոչ էլ պաշտոն։ Ուրեմն, ինչպես մենք նրանց հավատացինք, որ նրանց նման հետևենք քո ուսմունքներին։ Փաստորեն այդ մարդկանց չափանիշը պաշտոնն էր, հարստությունն ու հռչակը։ Եվ քանի որ Նոյի հետևորդները նման առանձնահատկություններ չունեին, հետևաբար ոչ մի արժեք չունեին։ Դա այն դեպքում, երբ աստվածային պատվիրանների համաձայն մարդու արժեքն առաքինության մեջ է։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Հարստությունն ու հրճակն ունեն վնասներ, ինչպես գոռոզամտությունը և ուրիշներին նվաստ համարելը։ 2. Ճշմարտությունը պետք է գտնել ճշմարտության մեջ և ոչ թե այն խմբի, որ հավատում է դրան։ 3. Մարգարեների տեսակետից բոլոր մարդիկ հավասար են ու նրանց միջև գոյություն չունի ոչ մի տարբերություն։ Այժմ կլսենք Շոարա Սուրայի 112-րդ և 113-րդ այաները։
قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون
Նոյը պատասխանեց Ես չգիտեմ թե նրանք ովքեր են Միայն Աստված կարող է քննել նրանց արածը Թերևս սա հասկանաք
Ի պատասխան այս խոսքերի Նոյին ասում է իմ պարտականությունն է հասարակության բոլոր խավերին հրավիրել դեպի ճշմարտություն, իսկ թե ով հավատացյալ կդառնա, ինչ անցյալ է ունեցել այդ մարդն ու ինչ գործեր արել ինձ չի վերաբերում։ Կարևոր այն է, որ նա հավատացյալ է դարձել։ Եթե դուք էլ խորհեք, որ Աստված է ամեն ինչ որոշում, ուրեմն կհետևեք ինձ և նման Պատրվակներ չեք ներկայացնի։ Ընդհանրապես կրոնական ուսմունքների համաձայն որևէ մեկն իրավունք չունի ուրիշների կյանքով հետաքրքրվել, գտնելով նրա թույլ կողմերը։ Այստեղ կարևորը մարդու հավատքն է։ Այսայաներից սովորում ենք 1. Եթե Աստված ցանկանա, մարգարեները կարող են մարդկանց անցյալի ու ներկայի մասին տեղյակ լինել. 2. Մարդկանց կյանքի վերաբերյալ դատողությունն կարող է անել միայն Աստված. Այժմ կլսենք Շուարա Սուրայի 114-րդ և 115-րդ հայաները.
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ
Ես չեմ կարող ինձանից հեռու պահել հավատացյալներին, ես ուղարկված եմ միայն ազգուշացնելու համար։
Նոյին դիմադիրները պայման դրեցին իրենց հավատքի համար, ասելով, որ նա պետք է թույն ու աղքատ հավատացյալներին հեռացնի իրենցից։ Իհարկե, դա միայն պատրվակ էր և նրանք նույնիսկ այդ դեպքում հավատքի չէին գալու։ Սակայն Նոյը մերժեց նրանց պահանջն ասելով, իմ գործը միայն մարդկանց առաջնորդելն է, ես ոչ հարստություն եմ դիզում և ոչ էլ փորձում եմ հրճակ ձեռք բերել, ոչ ուզում եմ աղքատներից հրաժարվել ու ոչ էլ դեպի ինձ գրավել հարուստներին։ Սա առաջին անգամը չէ, որ նման դեպք է պատահում։ Պատմության մեջ եղել են էլի դեպքեր, երբ մարդիկ մարգարեների նկատմամբ նման պահանջներ են ներկայացրել։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Ընդդիմադիրների անհիմն պահանջները պետք է կտրականապես մերժել։ 2. Մարգարեների ուսմունքների մեջ արժեքը հավատքն է, և ոչ թե հարստությունը կամ հասարակական դիրքը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Հանգագին բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Իրանի արտգործ նախարար, ակտիվորեն հետամուտ ենք պատժամիջոցների չեղարկմանը, գրում է Ջամեջամ օրաթերթը։ Իրանի զանգվածային լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, կառավարությունը ակտիվորեն հետևում է պատժամիջոցների չեզոքացման ու չեղարկման հարցին, ջանքեր են գործադրվում, որպեսզի կառավարության քայլերն ու նախաձեռնությունները ազդեն մարդկանց կյանքի վրա։ Աբդուլլահյանը ներկայացրել նաև Վիեննայի բանակցությունների վերջին վիճակը։ Եթե մա դորաթերթում կարդում ենք Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյն Փսակին հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի ջանքերը ուղղված են Ռուսաստանին մեկուսացնելուն, ավելի վաղ Բրիտանիան հայտարարել, որ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն Ռուսաստանին անվտանգության խորհրդից հեռացնելու հնարավորություն չկա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին օրերս ՄԱԿ-ին կոչ էր արել անվտանգության խորհրդից հեռացնել Ռուսաստանին այդ երկրի դեմ ռազմական գործողությունների պատճառով։ Մյուս կողմից Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն շանտաժի է ենթարկում երկրներին, որպեսզի ազդի Ռուսաստանի հետ նրանց հարաբերությունների վրա։ armenpress.am կայքում կարդում ենք. Երևանը կընդունի Եվրոպայի վոլեյբոլի M17 տարեկանների առաջնության եզրափակիչը։ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում 2025 թվականին կանցկացվի Եվրոպայի վոլեյբոլի M17 տարեկան տղաների Առաջնության եզրափակիչ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այդ մասին հայտնում է Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիան։ Այս որոշումը կայացել է Եվրոպական ֆեդերացիայի խորհրդի հավաքի ժամանակ։ Դա նշանակում է 16 երկրների թիմեր 7 օր Երևանում կմրցեն Եվրոպայի մ17 տարեկանների առաջնության չեմպիոնի կոչման համար։ Դարձյալ Արմեն Պրեսում կարդում ենք, ԵՄ-ը կդադարեցնի Ռուսաստանի հետ սահմանամերձ համագործակցության ծրագրերը։ Իսկ դարձյալ Արմեն Պրեսում կարդում ենք, Արարատ Միրզոյանը Ջեյմս Քելևերլին հեռախոսացույցի ընթացքում անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերին։
Բարեկամներ, մեր այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդումով։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Ռոբերտ Աթայան Ասում են, որ երբ բարերը լռում են եւ այլևս ի վիճակի չեն մեկնաբանել մարդկային ապրումներն ու զգացումները, երաժշտական հնչյուններն գործի են անցնում եւ փորձում են լրացնել այդ բացը։ Նվիրյալ արվեստագետներն իրենց կյանքը մաս առ մաս ստեղծագործությունների միջոցով բաշխում են ժողովրդին։ Արվեստի իրական նվիրյալները սովորաբար քիչ են լինում, բայց հենց այդ քչերի գոյությունն էլ բավական է, որ արվեստը շարունակի իր կյանքը մարդկային կյանքում։ Քանակը երբեք որակ չի ներկայացնում, սակայն երբ ունենում ենք որակյալ քանակ, այդ ժամանակ ամեն ինչ իր տեղում է, և մենք կարող ենք դրանով կատարել նոր հայտնագործություններ արվեստի ցանկացած ոլորտում։ Այո, այդպիսին արվեստի իսկական ստեղծագործությունը, այն իր մեջ գաղտնաբար պահում է ապագա արվեստի գործիչների և արվեստագետների ճանապարհային քարտեզը, որ նրանք անշուշտ պիտի բացահայտեն այդ ստեղծագործություններով, քանի որ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանի արվեստի իսկական ստեղծագործությունը մարդկային կյանքի, զգացումների, ապրումների, պատմության և այլնի խտացումն է։ Այն մի կախարդական աշխարհ է այս աշխարհում, որտեղ ոչ բոլորին է վիճակված ներս մտնել ու գտնել այն, ինչ որոնում էին, քանի որ արվեստի աշխարհն իր գաղտնիքները պարզում է իրեն հարազատ դարձած ու նվիրված մարդկանց։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս թողարկումը նվիրված է երաժշտագետ, կոմիտասագետ, կոմպոզիտոր, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, արվեստագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր, երաժշտահասարակական գործիչ Ռոբերտ Աթայանին։ Ռոբերտ Աթայանը ծնվել է 1915 թվականի նոյեմբերի 7-ին Իրանի Թեհրան քաղաքում։ Նա բանաստեղծ Արշակ Աթայանի որդին է։ Նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում, ապա տեղափոխվել են Խորհրդային Հայաստան։ 1934-35 թվականներին Ռոբերտը հոր հետ անհիմն բռնադատվել և մոտ 6 ամիս անցկացրել է Երևանի բանտում, այնուհետև 3 տարի շարունակ գտնվել է ՀԽՍՀ ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարիատի հսկողության ներքո։ 1941 թվականին Ռոբերտ Աթայան ավարտել է Երևանի կոնսերվատորիայի ստեղծագործական դասարանը։ 1944 թվականից Ռոբերտ Աթայանը դասավանդել է նույն կոնսերվատորիայում, որտեղ եղել է երաժշտության տեսության ամբիոնի վարիչը, իսկ 1977 թվականից ստացել է պրոֆեսորի կոչում. 1962 թվականից եղել է երաժշտության տեսության և ստեղծագործության ամբիոնի վարիչ։ Ռոբերտ Աթայանը ուսումնասիրել է հայկական, ժողովրդական և միջնադարյան երաժշտություն, խազային նոտագրություն, կազմել և խմբագրել է Կոմիտասի երկերի ակադեմիական հրատարակությունը, գրել կամերային, գործիքային և վոկալ երկեր, մշակել ժողովրդական և գուսանական երկեր, միջնադարյան մեղեդիներ։ Կոմիտասի մշակած Անուշ օպերայի մասին լսենք Ռոբերտ Աթայանին։
Միա երական ներկայությունը որակի մեջ ցալիս է, այնեւ որ Կոմիտասը օպերայի օգտագործել է այս ժողովրդական նվագականներ, մասնավորապես ծերունիներ։ Եթե դարում հայտնաբերվեցին այդ ծրագրեր, յուտեր բարոկան հարստացան։ Շնայած ինչեր մեր ժամանակին եղած ծրագրերից չի հայտնաբերվել, այնուամենայնիվ այսօր հավաքված նյութերի հիման վրա հնարավոր է Կոմիտասի աշխատանքի մասին ճիշտ տեսած ամբողջ պատկերացում կազմել։ Ինչպես հայտնի է Սովարես Թումանյանի Անուշ պոեմի մյուսով օպերա ստեղծելու գաղափարը, Կոմիտասին ծվել է իշխանների Մարիամ Թումանյանը 1904 թվականին։ Տարիներ հետո Մարիամ Թումանյանի նկուշերում գրել է, թե միշտ երազել է լսել հայկական օպերա, որի հետո անդամությունը և թե իրականությունը լինել շուտ ժողովրդական։ Այսպես ուրեմն հայկական և ժողովրդական։ Եթե իշխանների այդպես է երազել, և Կոմիտասին ուղղած նամակում իր առաջարկը հենց այդ խոսքերով է կրակերել, ուրեմն պետք է ասել, որ նա երազանքը լիովին համընկել է ազգային ժողովրդական օպերայի նկատմամբ Կոմիտասի մոտեցմանը։ Իսկ Կոմիտասի մոտեցումը լուրջ է և իր ժամանակի համար ստեղծագործական կարևոր նորույթ է։ Այդ նոր տիպի ստեղծագործությունը պետք է հնարավորին շատ հեռու լինել եվրոպական օպերայի պայմանականություններից, իդեպասին Պոլիգոր Քաոդերա չեր անվանում, այդ ստեղծագործությունը բոլոր տեսակետներից պետք է լինել ժողովրդական կյանքի, այդ կյանքի գեղարվեստականության անմիջական վերարտադրությունը գլխավորապես հենց ժողովրդական գեղարվեստական միջոցներով։ Կոմիտասը ստեղծում է լիակատար վավերականության։ Թումանյանի պոեմն այդ բանի համար նա շնորհակալ նյութ տվեց։ Պոեմի հետևելով նա փորձում է իր երաժշտական մեջևս հերոսների մարտակերտին դրանց ռուսականության տեսակին և այդ ռուսականության արտահայտման եղանակներին հաղորդել առավել արժանահավատություն։ Այն ասիկյանի, որ ինքը Կոմիտասը իրավունք ունենալու թե այդ գործը նա տեղի առել այդ կրթության ծերանության անձամբ այնպես, ինչպես երկում են ջուրել։ այս խոսքերը Կոմիտասը դրել է երիտասարդ ժողովրդական երկերի ժողովածուի առաջապատմամբ։ Կոմիտասը նույնիսկ բանաստեղծին բանաստեղծականություն է ցայտնում հատկապես Գալդորի ուսումնասիրել տեղական փոթակության ձայնաստիճանը եվրոպական տեղնով դասեր ինտոնացիան և դրա հարկանիշները դրսևորել իր ստեղծագործական մեջ։ Կոմիտասի այսի մոտեցումը մտածածին չէ, նրա պատկերացմամբ այսպիսի ժողովրդական օպերա այդ ժողովրդական երկարվեցիներ որոշակի հիմքեր ունի։ Նա նկատում էր գյուղական ցանական զորախմբությունները, նույն ճանգրումները, արտանիշները, հուղարտավորությունները, ինչու չէ նաև աշխատանքային որոշ պահերը, ես ինքնաբերաբար Երևան ընկալիս երկերի ընդարձակ ստացել և դրանք մեր ներսին հաջորդելով գոյացնում են խոշոր կառուցվածքի երաժշտական ու երաժշտադրամատիկական ստեղծագործություն։ Կոմիտասի նպատակը սակայն ժողովրդականի պարզ ընդօրինակումը կամ ոճավորումը չէ, նա ձգտում է ժողովրդական իմպրովիզացիայի գործին ունեցող պարտադրությունը ստեղծագործորեն ընդարձակել, ծառայեցնել բանաստեղծական միասնական սյուժեի և դեր հանել պրոֆեսիոնալ թե։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ռոբերտ Աթայանը պարգևատրվել է պատվոնշան շքանշանով։ 1962 թվականին նա արժանացել է Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործչի կոչման։ Ռոբերտ Աթայանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված միջոցառման ընթացքում երաժշտագետ Հասմիկ Հարությունյանը իր ելույթում ասել է. Կոմիտասյան ոգու ու մտքի արգասիքն էր նաև Ռոբերտ Աթայանի հայ միջնադարյան խազային նոտագրության պատմատեսական քննասիրությունը, որտեղ հանգամանորեն և գիտական բացառիկ ճշգրտությամբ բացահայտվել են երաժշտական խազագրության երկու շարականի խազերի և մանրուսման խազերի համակարգերի ձևավորման, դրանց կիրառման և ճգնաժամի հասնելու պատմական փուլերը։ Կոմիտասյան սկզբունքներին հետամուտ նա նաև խորապես ուսումնասիրեց հայ ժողովրդական երգարվեստի հատկապես տեսական խնդիրները և հանդես եկավ բազմաթիվ հրապարակումներով։ Նրա տեսադաշտում էին նաև հայ խմբերքային արվեստի զարգացման խնդիրները, որոնց թվում առաջնահերթ էին Կոմիտասյան խմբերքերի երաժշտավոճական առանձնահատկությունների յուրացումն ու հանրահռչակման ուղիները։ Ռոբերտ Աթայանը եղել է այն բացառիկ երաժշտագետներից, որ իր կոմպոզիտորական գործունեության կողքին խորապես ուսումնասիրել է հայ երգն ու երաժշտությունը։ Աթայանը համոզված էր, որ քաղաքային ժողովրդական երաժշտությունը նույնպես շոշափելի դեր ունի ազգային երաժշտարվեստի և ազգային ինքնության արժեքային համակարգում ի հակակշիր այն տեսակետի, որ միայն գեղչկական երկերաժշտության մեջ են խտացած ազգային երաժշտական լեզվի մակրամաքուր տարերը։ Այսպես են արտահայտվել երաժշտագետները Գյումրիում նրա ծննդյան 100-ամյակին նվիրված երեկույթի ընթացքում։ Ռոբերտ Աթայանի կատարած ուսումնասիրությունների և գրած գրքերի ու հոդվածների ցանկը 23 էջերից կազմված մի պրակ է։ Այստեղից էլ պարզվում է նրա աշխատասիրության ու հայ երաժշտությանը նվիրված աստիճանը։ Բարեկամներ, 2021 թվականին կոմիտասագետ Լուսինե Սահակյանը հրատարակել է Ռոբերտ Աթայանին նվիրված «Ռոբերտ Աթայան. Մեծ նվիրումի պատմության գիրքը»։ Գրքի շնորհանդեսին ներկա էին անվանի երաժիշտներ։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում շնորհանդեսի ռեպորտաժից մի կարճ հատվածի ձայնային տարբերակը։
Երևանյան կոնսերվատորիան իր 100-ամյակի միջոցառումների շրջանակում ներկայացնում է հայ երաժշտագիտության երախտավոր կոմիտասագետ, կոմպոզիտոր և մանկավարժ Ռոբերտ Աթայանին նվիրված գիրքը, որը հրատարակության է նախապատրաստել և ծանոթագրել կոմիտասագետ Լուսինե Սահակյանը, Մարտ ինստիտուտ մաթեմատիկական մտածողության գիտնական և նվիրյալ կոմիտասագետ։ Լուսինե Սահակյանը փաստում է, բոլոր դիտխոսներն ու մրցանակները չէին բավականացնի նրան արժևորելու համար։
Ռոբերտ Աթայանը շարքային գիտ նականչեր։ Ես կասեի, նա մեր հայ երաժշտագիտության Հրաչի Աճարյանն է, որ մեզ տվել է բազմաթիվ բանալիներ գիտական նորանոր բացահայտումների համար։
Գրքում ներկայացվում են ոչ միայն Աթայանի անհայտ հոդվածներն ու անտիպ զեկույցները, այլև Կոմիտասին առնչվող նորահայտ փաստեր, նամակներ, հուշագրություններ։ Լուսինե Սահակյանը տևական ժամանակ ուսումնասիրել է Աթայանների ընտանեկան արխիվն ու գրականության և արվեստի թանգարանի ուսումնասիրված նյութերը։ Բոլոր նորահայտ նյութերը գալիս են լրացնելու Աթայանի ահռելի գիտական ժառանգությունը, որի միջոցով երաժիշտների տարբեր սերունդներ բացահայտել են Կոմիտասի ֆենոմենը։
Մենք բոլորս բացել ենք կանաչ վեց հատրյակը և բոլոր կատարող երաժիշտներս և մենակատարները և երգչախմբերը ծանոթացել են Կոմիտասի ժառանգությանը հենց Ռոբերտ Աթայանի վեցհատորյակի շնորհիվ։
Ռոբերտ Աթայանը Կոմիտասին կապված էր ոչ միայն իր մասնագիտական ամբողջ գործունեությամբ, այլև ժառանգականության օրինաչափությամբ։ Նրա պապը և հայրը Կոմիտասի սանը լինելու բարեբախտությունն են ունեցել և երգել են նրա երգչախմբում, և բնավ պատահական չէ, որ Կոմիտասի ժառանգության համակողմանի ուսումնասիրությունը դարձավ Աթայանի կյանքի գործը։
Միայն իր մատենագիտական աշխատությունների ցանկը կազմում է 23 էջ։ Նրա ուսումնասիրությունները գիտական, նրա թերթերում հրապարակված հոդվածները, հանրագիտարաններում, զեկույցները ամբողջ աշխարհում մի ողջ ինստիտուտի գործ է արել Ռոբերտ Աթայանի իր կենսագրության օրոք։
Կոնսերվատորիայում արժանին են մատուցում ոչ միայն Կոմիտասագետին, այլև երաժշտանոցի նվիրյալ դասախոսին, որի կեսդարյա ներկայությունն այստեղ գիտնականի և մանկավարժի արժանապատվության խորհրդանիշի է վերածվել։ Նունե Ռեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, լուրեր։
Հարգաժան բարեկամներ, տեսանյութը ամբողջությամբ կարող եք դիտել YouTube-յան էջում, որտեղ արդեն նշված է հասցեն։ Վերջում թանկագին բարեկամներ ներկայացնում ենք Ռոբերտ Աթայանի երկերի մի բաժինը միայն։ Երկեր առանց նվագակցության, Երևան, սովետական գրող, 1983 թվական, Կոմիտասական, ԳԱ հրատարակչություն, 1981 թվական, Քրդական ժողովրդական երգեր, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1983 թվական, Քրդական ժողովրդական երկարվեստը, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 1976 թվական, ժողովրդական երաժշտության ուսումնասիրումը, տարածումն ու հավաքումը Հայաստանում, Երևան, 1973 թվական, Ալեքսանդր Սպենդերյան կոմպոզիտորի մասին, Երևան, 1971 թվական, երկերի ժողովածու, Երևան, սովետական գրող, 1969 թվական, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա, ձեռնարկ, միջնակարգ դպրոցների երաժշտության ուսուցիչների համար, Երևան, լույս, 1969 թվական, Գուսան Հավասի, կյանքը և ստեղծագործությունը, Հայպետրատ, 1963 թվական, երաժշտության տարրական տեսություն, դասագիրք, երաժշտական դպրոցների և ուսումնարանների համար, Երևան, Հայպետրատ, 1962 թվական, Կոմիտաս, կյանքը, գործունեությունը, ստեղծագործությունը, Երևան, Հայպետրատ, 1961 թվական, Հայկական խազային ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1959 թվական, երաժշտական դաստիարակության մեթոդիկան Մասսայական դպրոցներում, Երևան, 1959 թվական, հայ երաժշտության պատմության ակնարկներ 19-ից 20-րդ դարում, մինչ սովետական շրջան, Երևան, Հայպետրատ, 1959 թվական, երաժշտական գրագիտության և երգի ձեռնարկ, տարրական դպրոցի առաջինից 4-րդ դասարանների համար, Երևան, 1958 թվական, դասագիրք երաժշտության տարրական թեորիայի, Երևան, 1957 թվական, Կոմիտասը և հայ երաժշտական մշակույթը, Երևան, 1956 թվական, հայ կոմպոզիտորներ, Երևան, 1956 թվական, Աստղաձոր քայլերք փողային նվագախմբի համար, պարտիտուրա, Երևան, Հայպետրատ, 1955 թվական։ Հարգարժան բարեկամներ, Ռոբերտ Աթայանը մահացել է 1994 թվականին 78 տարեկան հասակում Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում, թաղված է Երևանում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ավարտվեցին Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ և հատպերտ արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20-20-ից մինչև 21-20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
بسم الله الرحمن الرحیم
اوبدیه تهران
گلاس اسلامسکه ریپوبلیکه ایران
زا یوجنو سلووینسکو گووردنو پودروچه